til þingmanna Suðvesturkjördæmis tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, heimsmet, Íslandsmet, sögulegmet, allavega met. Ég nú farin að hafa pínlitlar áhyggjur að þessu meta blæti framsóknarmanna og velti ég fyrir mig hvort að menn þurfi ekki bara að fara að fá eitthvað þerapí við þessu. En sko, förum aðeins yfir það að það hefur, jú, vissulega hefur það gerst í gegnum tíðina að menn hafa talað í hérna, umræðum fjárlög og það er eðlilegt. Þetta er stórt stefnumótandi plagg. En ég man eftir því að það fjall hér met einu sinni árið 2012 þegar þáverandi stjórnarandstaða ákvað að taka fjárlögin í gíslingu og veltu því aðeins fyrir okkur rifið þau hvers vegna það var. Jú, það var til að stöðva framgang frumvarps um stjórnarskrá, nýja stjórnarskrá okkar Íslendinga. Það var málstæðurinn á þeim tíma. Að þessu sinni, virðulegi forseti, að þá eru við hér að berjast fyrir því að kjör eldri borgara og öryrkja verði bætt. Við erum að berjast fyrir auknum fjármunum inn í Landspítalann, við erum að berjast hér fyrir styrkingu menntakerfisins, við erum að berjast hér fyrir grundvallar þáttum okkar samfélags. Og ef að falla ykkur met í ræðum samhliða því, þá skammast ég minn ekki fyrir það.